Kuulete katkendeid Norra pastori Fredrik Wislöfi raamatust Kristusega koos Kolgatale. Tõlgib ja loeb Lea Lääts. Jeesus Kaifa sees. Siis Annas saatis tema seotult ülempreester Kaifase juurde. Johannese 18, salm 24. Seistes Annase ees oli Jeesus olnud sidemeist vabastatud. Arvatavasti elas Annas ülempreestri palee tiibhoones, nii et tee Kaifase juurde ei olnud pikk. Jeesuse vaenlased pidid leidma õige aja. Jeesuse vangistamine toimus nähtavasti veidi enne sobivat aega ja seepärast ei olnud kõik asjad paigas. Aga öö kalleid hetki kasutati agaralt. Tuli korda ajada kaks asja ja mõlemad sooritati siis, kui Jeesus oli Annase juures. Kõigepealt pidi läkitama sõna vanemaile ja kirjatundjaile, et nad tuleksid kokku. Juba siis, kui Jeesus oli saabunud Kaifase juurde, oli osa neist kohal ja enne hommikut oli kogu süneedrium koos. Tol ööl ei olnud neil raske loobuda oma ööunest. Seejärel pidi hankima ka tunnistajaid. See oli raske, aga siingi mõtles kurjus välja abinõud. Eriti kirjeldab Matteus Kaifase juures toimunud ülekuulemist. On alles öö, nii et tõrvikud on süüdatud ja valgustavad saali. Jeesus seisab seotult ja üksinda põrandal. Samal ajal kui Jerusalemma kõige kõrgemad mehed istuvad tema ümber. Siis tuuakse välja tunnistajad. Ei olnud kerge saada hukkamõistu langetavaid tunnistusi Jeesuse vastu. Osaliselt sellepärast, et Jeesus vastas nii targasti, nagu näiteks Annase juures, ja osaliselt seepärast, et ta nii sageli vaikis ja oma vaikimisega sulges oma vastaste suu. Aga enne kõike seetõttu, et ei olnud tõepäraseid asitõendeid, mille põhjal oleks võinud teda süüdi tunnistada. Kuna ta seisis oma kohtumõistjate ees veatuna ja süütuna. Pole ime, et tunnistajail kohtusaalis võis olla raske üles tõusta ja tunnistused olid vastu rääkivad. Aeg oli olnud napp. Valetunnistajad ei olnud saanud küllaldaselt juhiseid. Ei leitud midagi, mille põhjal Jeesust oleks saanud süüdi mõista. Kui puhtana ja pühana seisab meie päästja kõigi nende valetunnistajate keskel. Tema süütust ei võinud tunnistada paremini miski muu kui kogu selle vale vari, mis põhjuseta langes temale. Siis astub esile kaks meest. Nad päästavad olukorra. Peab olema kaks tunnistajat, et süüdistus kehtiks. Tema on ütelnud, ma võin Jumala templi lammutada ja kolme päevaga üles ehitada. Nende tunnistusel on tõe vari ja siiski on see vale. Jeesus oli öelnud, lammutage see tempel ja ma ehitan selle üles. Ta ei olnud iialgi öelnud, et ta kavatseb ise selle lammutada. Pealegi rääkis Jeesus oma ihutemplist. Ülempreester ei aimanud, et ta oli just seda sõna ellu viimas. Siis tõuseb ülempreester. Kõigi pilgud pöörduvad tema poole. Kas sa midagi ei vasta selle peale, mida need tunnistavad sinu kohta? Aga Jeesus vaikib. Siis haarab ülempreestrit viha. Meeleolu on kohtusaalis jõudnud haripunkti. Jeesus tuleb vannutada. Kaifase sõnad on pidulikud ja täpselt valitud. Ma vannutan sind elava Jumala juures, et sa meile ütled, kas sina oled Kristus, Jumala poeg? siis vastab Jeesus. Sina ju ütled seda. Mina olen see. Kui raskelt küll langevad need sõnad kohtusaalis. Jeesuse hääl on arvatavasti vaikne, aga sõnad kõlavad kui rasked löögid. Püha vandega elava Jumala nimel ülempreestri ja kõigi preestrite juuresolekul tunnistab Jeesus, et ta on Messias, Jumala poeg. Aga Jeesus ei ole valmis. Viletsana, kinniseotuna ja üksildasena. Seisab ta. Oodatakse vaid surmaotsust. Ja tema päevad on loetud. Aga Jeesus osutab ülespoole. Sellest ajast te näete inimese poega istuvat Jumala väe paremal pool ja tulevat taeva pilvede peal. Oh, sina imeline Jeesus! Jõuetuna ja seotult sa kõneled Jumala väe paremast käest ja oma tulekust taeva pilvede peal. Siis käristab ülempreester oma püha ameti rõiva lõhki. Selleks oli kaeluses väike lõhe. See oli pahameele, põlguse ja kurvastuse sügavaim väljendus. Tema on Jumalat pilganud. Milleks meile veel on tunnistajaid vaja? Nad kõik vastavad. Tema on surma väärt. Nad võtavad ta kinni, sülitavad talle näkku, löövad teda rusikate või kepiga. Siht on saavutatud. On kuuldud Jumala pilkamist. Tunnistused on tarbetud. Ta on surma väärt. Suur kohus ja kõrgeim kohus. Aga kui valgeks läks, tegid kõik ülempreestrid ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsuseks tema ära tappa. Matteuse 27, salm 1. Aga veel ei ole Jeesuse lugu lõppenud juutide kohtujärje ees. Juutide seadus keelas surmaotsust langetada öösel. Samuti tunnistajale altkäemaksu anda valetunnistuste esitamiseks. Selle eest ootas surmanuhtlus. Aga juudid ei hoolinud tol ööl oma seadustest. Kogu suurkohus õnnestus kokku kutsuda, sest juba kell 9 oli Jeesus risti löödud ja enne seda pidi suurkohus pidama oma koosoleku. Seejärel oli pikk ülekuulamine Pilaatuse juures, seejärel ülekuulamine Herodese juures ja lõpuks vaevarikas teekond Golgotale. Juba hommiku hämaruses on suurkohus koos, nii et võib öelda, et on päev. Surmaotsuse võib niisiis langetada. Kurjusel on kiire. Koosolek näib olnud olevat päris lühike. Ja see paistab olevat vaid öise kohtuprotsessi kordamine. Luuka 22, salmid 66-71. Ka nüüd juhib Kaihvas, aga suurkohtu liikmed võtavad õele sagaruses juhtimise oma kätte. Nad kuulevad Jeesust üle, andmata maad teistele. Salm 70. Nad kõik ütlesid, kas siis sina oled Jumala poeg? Kogu kohtuotsus sõltus sellest, mida Jeesus selle peale vastaks. Kui nad võiksid panna Jeesuse jaatavalt vastama, oleks asi selge. Aga Jeesus vastab nii nagu nad ootavad. Teie ütlete seda, mina olen see. Nii on Jeesuse üle kohtuotsus langetatud. Kui kummaline on õigupoolest see suur reede öö, kui mõtleme, mis juhtus. Vaatle juutide ülempreestri ja tema vahelist kohtumist. Tema, keda piibel nimetab ülempreestriks, Melkiseedeki korra järgi. Kaifas istus oma uhkes ametirühis ja kasutas oma võimu süütu vere vastu. Jeesus seisis lihtsas rõivas, käed kinni seotud, nägu pekstud ja täis sülitatud. Kannatlikult kannatas ta patuste vastuseisu. Vaikselt ootas kohtuotsust, mis langetati ja ta ise viidi surmamisele. Heebrealastele 7. peatükki salmides 26 ja 27 on kirjutatud. Niisugune ülempreester peabki ju meil olema, püha, veatu, laitmatu, eraldatud patustest ja kõrgemale saanud kui taevad. Kellel ei ole mitte iga päev vaja nõnda nagu ülempreestril esiti tuua ohvreid enesepattude eest ja siis rahvapattude eest, sest seda on ta igaks puhuks teinud, kui ta ise enese tõi ohvriks. Aamen. Ja mõeldes kõigele, mida Jeesus koges tol kohutaval ööl, mõistan veelgi paremini ka seda sõna. Heebrea kirjast 12. peatükist 3. salm. Kujutlege ometi teda, kes niisugust vastuhakkamist enese vastu on saanud kannatada patustelt. Tuleb päev, mil minki seatakse kohtujärje ette. Sel päeval pole tarvis valetunnistajaid, kes esitaksid põhjusi minu surmaotsuse langetamiseks. Ja kohtuotsus kõlab õiglaselt, igavene surm. Aga siis astub vahele minu suur ülempreester ja võtab süü endale ning mind kuulutatakse vabaks, kuna tema laskis tol ööl mõista end süüdi. Siis kajab taeva kohtusaal minu rõõmust, kuna siis alles mõistan täielikult, mis juhtus suur reede öösel, kui ta võttis minu kohtuotsuse enese peale. Siis mõistan, et selle kohtuotsuse taga, mille tol hommikul langetas suur kohus, oli kõrgeim kohus ja kõrgeim tarkus. Jeesuse kohta ei oleks saanud langetada mingit kohtuotsust. Ükskõik, kui võimas oleks olnud suur kohus, kui kõige kõrgemal ei oleks olnud oma eesmärki. Ja kui ta ei oleks saanud kurjusele meelevalda, Jumala enda poja süüdimõistmiseks. Sest selle kohtuotsuse kaudu mõisteti hukka kõik maailma kurjuse jõud. Kui see kohtuotsus oli langetatud, oli saatan ise surma mõistetud ja koos temaga kõik tema sulased kogu maailmas. Aga ka iga kahetsev hing vabanes, sest nende süü võttis Jeesus enda kanda. Peetrus kostis ning ütles temale, kui ka kõik sinust taganevad, ei tagane mina mitte ilmaski. Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk on laulnud, salgad sa mind 3 korda. Getsemanis Peetrust põgenes nii nagu need ülejäänud 10. Aga kuna mitte keegi ei ajanud neid taga, siis nad peatusid ja Peetrus ja Johannes julgesid vaatama minna, kuidas Jeesusel läheb. Johannes oli ülempreestri tuttav ja tema abil pääsevad mõlemad sisse. Läheme meiegi õuele vaatama, mis sünnib. Seal on päris palju inimesi, enamjaolt teenijad ja muu ülempreestri rahvas, kes oli olnud Jeesust vangistamas. Öö on külm ja õues on süütatud süttetuli. Ka Peetrus läheb end teiste sekka soojendama. Arvatavasti kõneldakse temast, kes on äsja kinni võetud. Vaadatakse, kuidas tal läheb. Siingi on Jeesuse vastane meeleolu. Siis tuleb sinna teenijanna, kes on värava valvur. Ta tunnistab hetke Peetrust. Tuli valgustab tema nägu. Ja tüdruk ütleb kuuldavalt teistele, ka see sinane oli ühes temaga. Aga Peetrus teeb nagu ei saaks ta aru ja püüab sel viisil vabaneda küsitlemisest. Ma ei saa aru, mida sa ütled. See oli Peetruse esimene vale ülempreestri õues. Aga nüüd tunneb Peetrus end ebakindlalt. Ta tõuseb süttetule äärest ja läheb värava juurde. Ta muidugi ei karda teenijannat. Ta mõistab, et olukord on jüngrite jaoks kriitiline. Et algul oligi mõeldud ka nemad kinni võtta. See tuleb välja Getsemani sündmusest ja ka jutustusest, kuidas üks noor mees, Markus, võeti kinni ja ta põgenes alasti. Aga värava juures pannakse Peetrus taas proovile. Teine teenijanna on nüüd tulnud esimese asemele värava valvoriks. Too näe Peetrust ja ütleb, temagi oli koos Jeesus naatsaretlasega. Aga nüüd sekkub Peetrus kindlamalt asjasse. Ta mõistis, et esimene põikle vastus oli liiga nõrk, selleks et kahtlust hajutada. Ma ei tunne seda meest. Oh, Peetrus, kuidas võisid küll kasutada oma issanda kohta nii viletsat väljendit? Seda meest. Ja salata, et tunned teda. Aga Peetrus kinnitab neid sõnu vandega. Õnneks me ei tea, millist vannet ta kasutas, kuid vanne apostli suus. Aga see näib mõjuavaldavat. Terve tunni võib Peetrus olla rahus. Kuidas Peetrus kasutas seda tundi? Me ei tea. Kas ta nüüdki ei kaotanud enesevalitsust? Ei meenutanud Jeesuse sõnu? Ei tunnistanud üles ega kahetsenud? Ehkki see oleks võinud maksta talle elu. Oli ta ju lubanud surra oma issanda eest. Aga Peetrus vastupidi, näib tundvat end turvalisemalt. Aja jooksul ta isegi sekkub vestlusse. Kes teab, ta ehk püüab veidi pärida kohtusaalist tulevalt sulaseilt, mida uut seal on kuulda. Igatahes teame seda, et ta kõneldes tõmbab taas tähelepanu endale. Pannakse tähele tema Galilea murrakut ja keegi Malkuse sugulane mäletab, et Peetrus oli Getsemanis, ta ütleb. Tõesti, see sinane oli koos temaga, sest ta on ju galilealane. Ta mõtleb, asjatu on sul salata, su keele murre reedab sind. Siis Peetrus reageerib ägedalt. Ta neab ja vannub, ma ei tunne seda meest. Siis laulis kukk. Kuulsite katkendeid Norra pastori Fredrik Vistöfi raamatust Kristusega koos Kolgatale.